Lūdziņš.
Basket studija 2+1. Teiksim tā, turpinēja ieskandināt lēnām tuvojošos 2021. gada sezonu. Ir mums bijis viens VF Rīga pārstāvis, lēnām ejam uz priekšu. Nu, protams, ka mums pirmā vasara kā raidījumam mērķis jau teorētiski varētu būt aprunāties ar visu augstāko līgu komandu pārstāvjiem. Redzēs, kāds būs realitātē, bet katrā ziņā šoreiz ne tikai sezonas noskaņā, bet arī varbūt tādā vispārīgā, nu nezinu, jaunuma aktualitāšu noskaņā, varbūt kādam gados jaunam sportsam šis varētu būt pat tieši laikā, ja es pareizi vēl datumos iedziļinājies. Katrā gadījumā runāsim par basketbola klubu Latvijas universitāti. Vadītāji ierastie, sveiks Gunti, Gunts Keisels no Latvijas basketbola savienības telpām.
Labdien!
Un nu, viens no izcilākajiem tādiem sagatavs darbiem basket studijas vēsturē, basketbola kluba, laikam jāsaka, ģenerāla direktors, ja pareizi zinām, Uģis Bisinieks, par kuru pārstāvniecību jums šoreiz viņa jau skatītāji, tie, kas skatās video, nav nemazāko šau, pareizi varēs izcilēm fonam.
Labdien, klātesošie!
Nu, jā, daļais iemesls tieši tagad veidot mums raidījumu ir nesenā vēsts, ja nemaldos, nu, tu mums noteikti arī pastāstīs par tiem pieteikšanās termiņiem un datumiem, bet, protams, ka arī studijas nekur pandēmijas laikā nav pazudušas, tās turpināsies universitātēs Latvijā šajā gaidāmajā mācību gadā, un Latvijas universitāte publiskā relīzē paziņojas, ka 40 vietas tieši sporta stipendijām. Pastāst varbūt ievadā tos pašus galvenos faktors par to pašu un arī, vai tas ir lēciens, kāda mēroga lēciens tas ir, kāds jums progress bijis tieši šajā saistībā?
Jā, tad īstenībā šis ir īstais mirklis, lai runātu tieši tā par studiju uzsākšanu, jo nu, jau nesen beidzās maģistratūrai iestāšanās, bet būs arī papildu iestāšanās. Un tagad aktīvi sākas bakalaura programmu studijām studentu uzņemšana. Ja, un esam, man liekas, arī 24. jūlijā arī paziņoja vidusskola eksāmenus. Tas nozīmē, ka šonadēļ, nākamnedēļ ir tas īstais brīdis, kad ir jāiesniec pieteikumi un jāizdara tā galā izvēle, kur tad es gribu studēt nākotnē. Tāpēc arī šis stāsts par duālo karjeru, droši vien varbūt tad īsumā tāds nu, definīciju daudz un dažādu, bet nu, tā galvenā ideja, arī, man liekas, Eiropas tajā kartā tiek izmantots duālās karjerā, ir tā saskaņots darbību procesu, kurā sportists attīsta savu sportisko un akadēmisko kompetenci, sekmē psihosociālo un psiholoģisko attīstību. Nu, īsumā tātad studē un sporto. Ja? Un tu jautāji par to lēcienu, nu īstenībā jau mēs šo te piekopjam, no 2006-2007. Gada sezonas, ja. Un pēdējie 6-7 gadi principā ir apmēram šāds te apjoms, ja, ap 40 sportistiem saņem studiju maksas atvieglojumu, ja. Apmēram, nu, 40% no viņiem ir individuālie sportisti, un tie ir Latvijas izlašu dalībnieki dažādos sporta veidos, sākot ar ziemas, beidzot ar vasaras, nu, kā nu kurš tajā brīdī ir iestājies, ja. Un apmēram 50% ja, ir komandu sporta veidu pārstāvi, ja. Tur ne visi ir izlašu sporta veidu, protams, pārstāvi, ja jau droši vien Latvijas basketbolu izlases spēlētājs, lai studētu, lai spēlētu Latvijā, droši vien tas ir cits līmenis. Bet tur, atkal mēs vairāk fokusējāmies uz šīm te mūsu komandām, sadarbības partneriem, kur mēs principā paši vai ar kādu sadarbības partneru veidojam šīs te komandas, kas ir volejbols, futbols, floorbols, ja, nu, basketbols, protams, ja, un tur, protams, ir atsevišķi izņēmumi gadu gaitā, kad arī izlases līmeņa sportisti, ja, ir studējuši un spēlējuši kādā citā komandā, ja, bet, nu, jebkurā gadījumā, jā, tas skaitas no mūsu puses jau vairāk uz gadus šeit tiek šāds piedāvāt studentiem iespēju, mēs vienkārši pēdējos gados varam mērķiecīgāk un plašāk rejam un saprotam, ka īstenībā manuprāt, īstenībā šī te iespēja, es pat teiktu, ka instruments Latvijas sportā, nu, teiksim tā, sāk apzināties daudz sporta veidu federācijas un funkcionāri sāk apzināties šī te duālās karjeras pievienoto vērtību, ne tikai sportistam, bet arī, kā saku, kā instruments sporta vidē, droši vien, par to mēs varam arī vēlāk parunāt, kā kā tas, ja kļaujas tādā sporta sistēmas vidē, ja, un arī paši sportisti, nu jau tā, ja tā drīkst teikt, nu, pašos pirmsākumos, pirms tiem, nu, 11 gadiem, ja, tad diemžēl tas, man prāt, vārds sportists nevienmēr asociējas ar to pozitīvāko, vismaz akadēmiskajā vidē, ja. Bet jāsaka, ka par šiem te basketbolā tātad mums ir 11. Sezona sāksies, bet sportam ar tādu mērķiecīgu virzību uz šo te savienošanu studijām un sportu, ja ir, nu, būs kaut kādīs 15 gadi, ja, tad jāsaka, paši sportisti ir izcīnījuši to godu no docētājiem, no profesoriem, ja, kad, nu, ja viņš saņēma šo atlaidi, tad pat viņi izturas cieņu. Jo tas, ko mēs, teiksim, kad es sākot savu darbību sporta centrā, ko mēs tā kā radikāli izmainījām, nevarētu teikt, ka mēs pirmie esam šīs duālās karjeras tā kā pionieri Latvijā, ja? Bet noteikti pirmie, kas nu, šobrīd jebkurā ziņā tik vērienīgi, ja? Un tā pašā laikā pirmie, kas uzsāka tādu, nu, es teiktu, nopietni attiekties par šo te ideju. Ja? Nu, tad NCAA droši vien zināms, nu tas komentārus neprasa universitāšu koledžu basketbols nu par okeānam un pie mums tas īsti tajā brīdī pirms tiem 15 gadiem nu nebija aktuāli vai īsti skaidrs ko tas nozīmē ja kā tas izpaužas bija ir zināmi dažādi droši mazāk varbūt veiksmīgi piemēri ka augsta līmeņa sportisti mēģina studēt ja kādā no universitātēm tad mēs sākot personīgi sākot darbu universitātē ka vadībai prezentē tā ideja, ka mēs kaut ko līdzīgi varētu veidot šeit Latvijā, protams, adaptējot nu, mūsu videi. Tas galvenā tā niance bija, ka sportistam paralēli savam sporta gaitām viņam ir jābūt universitātei sekmīgam. Ja? Un, lai arī sākumā varbūt bija kaut kādas pretrunas un likās, ka tas nav iespējams, tobiet šobrīd, kā es saku, nu jau 11 gadu pieredze rāda, ka tiešām augsta līmeņa sportisti šo te lietu spēj savienot studijas kopā ar sportu, ja. Vēl droši vien komentārus neprasa Mārtiņš Dukurs, ja. Viņš, protams, pabeidza kā vienkārši students, vienlaicīgi pēdējais kursors startējot olimpiādē, ja. Viņam neviens šeit neko nepalīdzēja, bet tas bija vienkārši īstenībā labs piemērs arī man, ka tajā brīdī tās lietas ir iespējams, nu, tad jau vēlāk jau mēs te varam minēt daudz sportistus to pašu Gunta Vaičule, Laura Ikauniece, Žanis Steiners, ja, nu, diezgan daudz dažādu augstu līmeņu sportistu dažādās studiju programmās nebūtu, teiksim, Gunta pabeidza juristus, ja, Parīs Rubenis pabeidza juristus, ja, nu, arī diezgan sarežģītās studiju programmās, ja spēja tik galā kvalitatīvu studiju procesu un kvalitatīvu arī ar šo te savu sportisko sapņu un mērķu realizēšanu.
Ja mēs tieši basketbolam pievēršamies, īpats ar relatīvi minēji, kāda, piemēram, situācija ir tādā 2020. Gadā, par cik vietām tie potenciālie jūs gan studenti, gan komandas pārstāvi cīnās, kā tas izpaužās dzīvē, nu, tā pie iespējamā vidusskolē un piesaistīšana jūsu programmai?
Jā, nu mēs, tad, ja runām tieši par basketbolu, tad visi, kas ir Latvijas universitātes pirmajā komandā, tad Latvijas Igaunijas basketbolīga, jā, vai Latvijas basketbolīga, tie ir ap 15-16 jaunieši, jā. Ne visi, protams, ir mūsu universitātes studenti, jā, un daļa ir skolnieku, daļa ir kaimiņa augstskolu pārstāvi, jā. Tad, principā, visi, kas ir šai komandā, saņem 100% studiju maksu, tā īsumā, jā. Kāds tiek valsts budžeta vietā un kāds tiek Latvijas šīnīte sporta stipendijā, kas ir maksas vieta, bet Latvijas universitāte atlaiž studiju maksu, tad viņam ir pa brīvu šīs studiju vietas un tie ir apmēram 10, 5, 12, nu kā, nu kurā gadā, citreiz 8, kā, jā, studenti, kas saņem, nu tad attiecīgi 1-2 no LBL2 otrās komandas, ja, kas ir, teiksim, tuvākā maiņa nāk, tuvākā rezerve, ja, tad attiecīgi tā arī, nu. Nu, tad viņiem ir viens noteikums, tas ir sekmīgs, es kā saku, kaut vai vidējā ir 4, ja, bet tev ir jābūt sekmīgam izpildīšanam visas akadēmijas prasības, ja, nav attaisnojums, kad man bija treniņš, ja, vai vēl kaut ko, nu, tajā pašā laikā viņi trenējies no 8 līdz 10 treniņi ir nedēļa, ja, tas ir pietiekami liels profesionāls apjoms, ja, un tajā pašā laikā tiek galā šīm studijām. un sekmīgi pabeidzis, un, kā es saku, nu, gadās kāds, kurš krīt ārā, bet īstenībā tā statistika ļoti interesanta, ja mēs runājam, ko tad īsti dod labāk arī prieš kam, jo principā jau tas ir grūtāk, daudz grūtāk nekā parasts students studēts, vai daudz grūtāk nekā arī tikai spēlēt un trenēties, jā. Jo, nu, ap 10 treniņiem nedēļā tas ir tāds jau ļoti profesionāls režīms, un tajā pašā laikā tev ir studijas. Jā. Skaidrs, ka tā atklāti runājot, tas pirmais adaptācijas gads pēc vidusskolas nopietnas treniņa režīms, jā, teiksim, ja tas ir pirmais vai otrs gads, vēl limine, nu, nav tam jaunietim viegli, jā. Ir ļoti grūti šīs tā lietas savienot. Tomēr, kā es teicu, tas, ko mēs redzam gan vēsturiski, ka mums ir bijuši tā kā jaunieši, kuri ienāk mūsu komandā un nestudē, pēdējos gados gan ļoti maz, bet īpaši pirmsākumos, ja, un tas pats jaunietis, piemēram, Harijs Rubenis un vēl veselās 13. Gada gājuma jaunieši, ja, kuri izvēlējās studēt, nu pēc gada tā atšķirība laukumā, kā viņi pieņem lēmumus, cik ātri reaģē, cik ātri viņiem strādā šī, nu, teiksim tā, prāta muskuļi, ja, tad cik ātri viņi pieņem lēmumus, cik viņi ir konstruktīvi, cik viņi ir adekvāti, nu tas ātri vien viņš apsteidz ar to spēlētāju, ja, kas tajā brīdī varbūt likās bija daudz pieredzējušāks, potenciālāks un tamlīdzīgi. Ja. Skaidrs, ka to nevar salīdzināt ar visiem, ja, tas ir mūsu stāsts, bet to, ko es redzu, ka un kas arī ar jauniešiem saku, kad jums ir grūtāk apvienot šīs divietas, bet es teiksim tā, es saku, es varu galvot, ka izdarot šeit, novedot šo procesu, es galvenu pabeidzot studijas un turpinot spēlēt profesionāli, ja, kad jūs pēc tam dzīvē atradīsiet vienmēr izeju no jebkuras situācijas. Ja. Jo tas, kas viņam ir, teiksim tā, kā raksturam, cik rūdītām raksturam jābūt, kā jāpielāgojas situācijai, kā jāprot tik galā ar daudzām sadzīviskām lietām, jā, nu, principā ir augstākā pilotāža pēc tam, un vai viņš būs pēc tam profesionāls sportists, vai viņš būs jurists, pedagogs, ekonomists, jā, nu, uzņēmējs to jau parādīs tā dzīve, tajos divos, trijos, četros gados, ko kurš ir izvēlējies, jā. Un īstenībā, un te bija iznācis arī nedaudz pieskarties tā plašāk, skatoties par to duolo karjeru, kas vispār Eiropā notiek, kādas tās tendences ir, ja. Un Dānijā neatradu uzreiz to spētījumus, ja, bet tur bija tāda viena zinātniece, aizstāvot savu doktora disertāciju, ievērojas, ka viņai Dānijā it kā tur tie jauni uzņēmēji ir daļa sportisti. Ja, un viņa meklēja sakarību, un beigās viņai bija tā hipotēze, kad daļa jauna uzņēmēja ir bijušie sportisti, un viņa to pierādīja, ka tas tā arī ir, ka šis te, nu, teiksim tā, nu, uzņēmējs vai jebkurā darbībā, ja tu gribi būt veiksmīgs, tev jābūt, teiksim tā, nu, fanātiskam, mētiecīgam, uzņēmīgam, azartiskam, jā, perfektam, jā, savā veidā, un tad, nu, sports jau tāds ir, jā, traks uz vienu lietu, spējīgs pārvarēt visus iespējamos šķērslus un mētiecīgi iet uz savu rezultātu, un, principā, šī īpašība, ja es domāju, ja kuram arī šeit mums, tad mums trījiem, un mēs ar katru savā jomā esam gājuši tū maksimumam, lai sasniegtu un darītu to, kas mums patīk. Jā. Bet tāpēc šo te duolās karjeras, kā saka, stāstu, ja, kad apvieno šīs tā abas lietas, īpaši jau vēl vecumā tu nezini, kur, ko tu īsti darīsi, ja, vai tu būsi profesionāls sportists. Ja, un, nu, mēs jau arī zinām, ka tā statistika, cik viņa ir īstenībā nežēlīga, ja, viņa varbūt, mēs šeit īstenībā paši diezgan maz par viņu runājam, ja, cik vispār no sportisti, kas izvēlas profesionālu ceļu, cik no viņiem plus profesionāli, un tad cik no tiem profesionāliem, piemēram, spēja nopelnīt ar šo te 10, nu, cik no kuram tas sportista mūža 5-10 gadi ir garš, ja, iztiku visai dzīvei. Ja. Un tad jautājums ir, cik no viņiem pēc tam to naudu spēja efektīvi izmantot, lai viņa pietiktu visai dzīvē. Ja? Un tad tur tā statistika, tas procents jau ir ļoti mazs, ja skatāmies uz kopējo masu. Ja? Mēs, diemžēl, paši zinām mūsu valstī šos te, teiksim tā, izcilnieku vienotu stāstu, ja, un iespējams, ja, ja būtu, teiksim, bijis plašāks skatījums uz dzīvi, ja, būtu visam varbūt cits stāsts. Ja? Un Un tas, ko šeit gribu teikt, kad es nerunāju par tiem atsevišķiem gadījumiem, kas, nu, tu skaits, ka 16-17 gados tu saproti, ka tur jau ir tuvu Eirolīgā, ja, kas ir tiešām nu, izcilnieki, ja. Bet es runāju par to, manuprāt, diezgan lielo daļu, ja, kas, teiksim tā, ir nebūt varbūt ne tikai Latvijas līmeņa basketbolisti, bet kas varbūt tuvējā Eiropā un Un var jau teikt, ka tas Žanis Peiners mums ir tāda nejaušība, ja? Bet te pašā laikā, nu, tajā brīdī, ja nebūtu mūsu, nu, visticamāk 99%, ka tajā brīdī arī mēs šodien neskatītos uz Žani tādu, kādu viņš ir šodien. Ja? Un mēs bijām vienkārši unikāls un īstajā brīdī, īstajā laikā pakāpiens viņam un vēl daudziem sportistiem. Ja? Un tāpēc tā, nu, tas duālās karās pievienotā vērtība, kā es saku, manuprāt, ir līdz galam mēs neesam apzinājušies, līdz galam arī sportisti nav sapratuši, ka tas tiešām ir iespējams, jo šobrīd ne jau vienīgā Latvijas universitāte. Ja mēs bijām kā tāds flagmanišiņi tajā Latvijas tādā universitāšu augstskolu vidū, ja, kas salauza šo stereotipu, ka tu studē vienlaicīgi arī sportu, un var arī būt arī olimpiādē startē, ja, nemaz nerunājot pa Latvijas līmeņa, teiksim, satvencībām, ja, ar šo te, ka tu esi sekmīgs un paralēli studē, ja, ka, teiksim, tas stāsts, ka tu kaut kad iestājies un tagad 5 gadus pirmā kursā, un tas nav stāsts par mums, ja, un kā saku, beigās jau ieguvies nav neviens, ne sporta veids, ne sportis, ne universitāte, ja. Tā kā tas stāsts, tad ar šo stereotipu mēs esam veiksmīgi lauduši gan savā vidē, gan arī arvien vairāk, nu, jau profesionālais sports to redz un sajūt, kā saka, ar šiem te piemēriem, gan basketbolā, gan citos sporta veidos, ja. Nu, un tad arī attiecīgi, kā es jau minēju, kad arī, nu, kad pēdējos gados ir arī sportisti un treneri sāk saprast, ka tam ir nākotnē, ja? Var jau teikt, ka tagad, teiksim, kaut kāda ekonomikas svārstības arī uz to mudina, ja? Bet, nu, kopumā tas sportista mūžs ir, nu, viņš nav līdz 45, nu, retikāt, ja, un garāks, ja, un tā būsim reāli trešdaļa vai puse dzīves, ja.
Uģi, Uģi, varbūt uzreiz precizējuši jautājumu.
Jā.
Kā šī programma tātad darbojās no gadu uz gadu, jā? Nav tā, ka cilvēks nopelna šo stipendiju uz visiem 4 studiju gadiem, jā?
Jā, tu pareizi pamanīji. Tādā ziņā mēs tiešām sekojam šim līdzi, tad sportists iestājas pirmajā kursā. Viņš šī gadījumā, nu, viņš ir maksas students, jā? Un universitāte viņam došo atvieglojumu. Mēs katru semestri pārskatām, apskatāmies, kādas viņam ir sekmes. Ja? Un, kā es saku visiem sportistiem, es neeju kārtot nevienu eksāmenu. Ja? Atsevišķos gadījumos, ja ir pamatojums, ko nozīmē? Tie nav treniņi, tās nav vietējās sacensības. Tas ir tiešām, parasti, teiksim, basketbolā, tas ir bieži ir gadījies, ka tu 20, 19, jau 18 šis te čempionāts sākas jūnijā, kad ir sesija. Ja? Tad ir izņēmums. Tam mēs, teiksim, skatāmies, un ja ir šāds atvieglums, tam mēs darām tam sportistam ar šo te parādu astīti, turpināt kaut kādu laiku, mēs individuāli vienojamies par stāstu, ja tāpat arī ziemas sportojos ir savi stāsti, ka praktiski esi janvāri, februāri, ārpus Latvijas, ja, bet tas ir atsevišķi stāsts, tas ir tie pāris procenti no visiem sportistiem. Bet jā, tad katru semestri, katru studiju gadu, mēs novelkam līniju, kā tev ir gaisa sekmēm, apskatāmies, pārunājam tiem, kuriem ir problēmas, kāds mums ir tūlītais risinājums. Ja? Biežāk, teiksim, tā 70% no šiem cilvēkiem, no šiem sportistiem, studentiem, tie galā perfekti. Ja? Perfekti tas nozīmē, nezinu, kādam viņam ir vidēja atzīme, bet viņš ir visu izpildījis, viņš ir sekmēs. Ja? Nu, tad ir kaut kādi šie 10% apmēram, kas nu, atvirst, nu, kuri netiek galā un beigās, kā tā statistika rāda, nu, mēs esam gājuši pretī, nu, labi, nomaini studiju programmas. Gadās, ka tiešām tu trāpi, nu, ne tajā, jā, ne tajā savā virzienā, un nu, tev nav lēns būt par juristu vai par fizmatu vai vēl kaut ko maina, jā, un principā lielākā daļa arī pēc maiņām redzi, kāds spēja adaptēties, un viņš beigās nav ne sportā, ne arī īsti studijās, jā. Bet jā, tad katru gadu sekojam līdzi un runājam individuāli ar kaut kādām lietām, un ja ir vēl nepieciešams un jūtam, ka, teiksim, tas ir, nu, tad tas sporta veids, tas vairāk uz ziemas sporta veidiem attiec, nav uz basketbolu, jo, nu, tad ir individuālais studiju plāns. Tas nozīmē, ka tu pielāgot viņam mazāku apjomu, pieņemsim studijas beigtu nevis 3 gados kā pārējie, bet teiksim 4, nu teiksim mazāk priekšmetu vienā studiju gadā un tad viņi pārnesas uz kaut kādu citu.
Nu, bet kā šajā laikā mainījies tas komunikācijas stils starp jums kā universitātes cilvēkiem un topošajiem studentiem? Kā, cik lielā mērā, teiksim, augus viņa informētība vispār par šo programmu, interesi par šādu iespēju?
Nu, man jau gribas teikt, ka pēdējos 4-5 gadus, nu, basketbolā mēs ļoti mērķtiecīgi strādājam ar jauniešu treneriem, sportisko treneriem, ar izlašu spēlētājiem, ar aģentiem. Es domāju, ka basketbolā jau nu viennozīmīgi šo te Latvijas universitātes stāstu par duālo karjeru, par pakāpienu uz profesionālu sportu, par pāreju no jaunatnes uz profesionālu. Es domāju, ka, nu, es, protams, nevaru apgalvot, bet, manuprāt, zinu, nu, gandrīz vai visi plus mīnus, kas tomēr ir tuvu basketbolam un īpaši tie, kas grib sevi realizēt basketbolā. Ja? Jautājums, ko mēs dažreiz tā kā sastramies, vai viņi pareizi izpoš šo te kombināciju. Ja, un tas ir tā, vai kādreiz kādam varbūt liekas garām ejot, ka šeit tikai jāstudē, ja? vai kādreiz liekas, ka šeit ir tikai jāspēlē, ja? un tā. Ja? Tad, nu, šī gadījumā mums ir tāds kompromiss, ja, ka nu, es esmu, teiksim, runājis kādreiz par kādu eksāmenu pārlikt, ka mums ir atbildīgā spēle. Ja? Tad, teiksim, tur ir mana iesaista ar universitātes docētājiem, ar lektoriem par šādām lietām. Ja? Bet, nu, bet tas ir diezgan reti. Ja. Tā komunikācija, manuprāt, nu jau liela daļa to tiešām zina. Ja. Tikai, nu, manuprāt, to vajag droši vien pavērst, ka tas tiešām reāli iespējams. Ja. Un par šeit profesionāli apstākļi, un par šeit pašā laikā arī respektē. Un tev ir iespēja iegūt ne tikai izglītību, bet arī to redzes lauku paplašināt. Ja. Kad tu nomaini vidi, un nu, droši vien tas atslēgas vārds, mēs visi zinām, ka vide ļoti ietekmē, audzina, nu tur veselas droši vien stāstu un idejas, ko vide dara cilvēku, bet jebkurā gadījumā viņa ietekmē daudz. Ja? Un šī gadījumā, ja, mums ir basketbola vide un universitātes vide, un grozēs kā gribi, tā universitātes vide jau vienmēr viņa ir pozitīva. Ja? Tur ir daudz jaunu kontaktu, pasniedzēju, tev jāmācas runāt, komunicēt, tik galā ar lietām, ja nu, viņa ir, teiksim tā, nu, uz izaugsmu tendēt, cik daudz no tā paņem. Bet tur būsi tas galā iznākums, veiksmīgs tajā, nezinu, izvēlētajā profesijā, vai tas būs tikai kā tev iespējams kaut kāds papīrs, kurš tev padarīs kā personību bagātāko, ja, un tad jau dzīvē varbūt aizies pa kontaktiem cits ceļš vai sporta līnijam, tas ir cits tās, bet kurā gadījumā nu, šī te vide, profesionālais sports, kas mums ir paša komanda un attiecīgi un universitāte, tā ir tā vērtība šis salikums.
Un kā ir ar atgriezisku saiti, cik ir, teiksim, universitāte novērtē to, ka sporta aprindās studijas universitātē kļūst par tādu populārāku, prestižāku lietu?
Nu, ja runājam...
Bet izmanto šo potenciālu?
Ja tā vadības līmenī, tad droši vien šāds te studiju maksas apjoms jau nav iespējams tikai ar manu iniciatīvu, ja, jo tas ir, ja tā pareiķinām to ciparu finansēs, ja, tad tur veidojas 80 tūkstoši gadā, pat vairāk, ja, jo nu jau vidējā studiju maksa jau reti kur ir 2 tūkstoši, ja, liela daļa jau ir uz augšu, ja, un kaut kur jau tuvojas 3 ir robežai medicīnā un vēl atsevišķās studiju programmās. Ja. Tā kā tādā ziņā tur universitāte redz šo te pievienoto vērtību un arī ar zāru biežiem sastaroties tas universitātes basketbola zīmos, brands, tēls, ja viņš ir pietiekami redzams un skaļš. Ja. Savukārt par to potenciālu, nu tad, ja mēs runājam, ka tagad tad mēs esam tieši basketbolā šī 11. sezona, tad pirmā sezona sāka, ja, nu beidz apmēram tajā brīdī vēl bija 4-gadīgās liela daļa programma, ja, 3-gadīgās, 4-gadīgās, tas nozīmē, ka tagadējām, nu, tā kā Žanim beidzējām, ja, nu, viņam ir, nu, tad 18 plus 3-4 gadi, ja, tas ir apmēram 22 kaut kur, nu, tad tagad ir pagājuši 6 gadi, ja, nu, tad viņam tagad ir, nu, vēl nav pa 30, ja, nu, droši vien mēs vēl neesam sagradījuši mecenātus, ja, bet tas, ko es vienkārši, mēs cenšos arī pats personīgi, uzturēt samērā ciešus kontaktus ar šiem te mūsu sistēmas absolventiem, ja, un es redzu, ka nu, basketbolistus mēs lielāko daļu zinām, ja, liela daļa vēl joprojām spēlē, viena otra komanda vienu brīdi bija pat nokomplektēta, ja. Ļoti daudz no mūsu absolventiem un arī daļa spēlē, nav liela daļa, bet daļa spēlē ārzemēs, bet daļa tie, kas ir beiguši, kas saka, viņi diezgan ātri un veiksmīgi ir, nu, ir karjeru sasnieguši samās kaut kādās izvēlētājas jomās. Ja, nu, es te jau minēju to pašu Hariju, nu, viņš šobrīd ir tad 27 gados, ja, es tagad varbūt pildos, ja, 28 vai 26 viņam ir, ja, viņš ir zvērināta no tāra palīgs, ja viņš nokārtojas to eksāmenu valsts, kas ir ļoti grūts, ja. Tāpat atkal viens otrs projektos uzņēmē darbībā ir aizstierušies kaut kur, ja drošiem varbūt vēl nav skaļi uzvārdi Latvijas politikā vai attiecīgi arī uzņēmē darbības vidē, bet priekš saviem gadiem es to vērtētu ar plus zīmu, un tad jau skatīsimies tālāk, kur viņi nonāks un kā mums tie ceļi krustos. Šobrīd tā, nu, tas jau tāds ilgtermiņa stāsts, ja, ja mēs skatāmies Amerikā, cik gadsimtu tradīcijas un kā tas viss veidojas, ja, Tad mums arī šobrīd mēs aktīvi domājam un, par sporta kompleksu, ja, bez kura principā, kas varētu būt saistīta sastāvdaļa visām šīm lietām, ja, jo es tagad es, nu, noteikti gribu uzcēt, ka viens ir duolā karja kā tāda, un mēs, teiksim, pagājušajā un arī, kur, teiksim, augstskolas liels atbalsts bija, mēs izveidojām trīs jaunas sporta programmas. Divas no viņām ir unikālas, nu, Baltijā, Latvijā viennozīmīgi, ja, Tad sporta treners, tas ir tur tā unikalitāte, tā, ka mums ir tieši basketbolā, futbolā šī te specializācija, ja. Un tad ir bakalora studiju programmas, sporta saviedzības, veselības un tehnoloģijas un sporta zinātnes programma maģistratūrā, ja. Kas tā kā arī ir, kas, tad, nu, nav tikai komanda, kura trenējas un studentiem studiju maksas atlaides, ja, kas ir milzīgs žests, ja. Tad ir speciālās sporta programmas paralēli visām sporta, visām programām, ja. Nu, un tad šobrīd veidojas tāds, teiksim, tā zinātnes šūniņa universitātē, ja. Ar droši vien tā basketbola vidē zināms uzvārds ir Ivars Īkstens, ja. Viņš gan šobrīd pēc tiem komandā nav, ja, bet atkal šo akadēmisko darbību, ja, un sasaistu sportu, es domāju, ka tuvākajos gados es, teiksim, tā pozitīvi tur īkšķis, ja, kad šīs te no daudziem tādiem domām un projektiem un idejām sāks arī realizēties, ja, un tas ir tāds jau liels stāsts, manuprāt, ja, kā var ietekmēt un pozitīvi, teiksim, tā radīt pievienoto vērtību šis te sports ar kopā ar universitāti.
Es vēl gribēju par spēlētājiem studentiem apvaicāties. Ir dzirdētas tādas, nezinu, tēzes piemēri, ka pie jums basketbola klubā arī interesējās, vai ir iespējams kādu, tur, teiksim, augstākas klases talantu dabūt komandā uz vienu, uz diviem gadiem, kur viņam būtu tāds pakāpenisks attīstības solis. Un cik noprotu, jūs tomēr vēlaties pieturēties pie saviem principiem, nu, pie pilnvērtīgiem studentiem, kas tad arī izmācās paralēli. Vai saskat tādu iespēju, ka arī kas tāds varētu vēl notikt, vai jūs paliekat pagaidām pie šādas stratēģijas?
Jā, es nematu, laikam, trāku uz vienu no stereotipiem. Jā. Uz vienu no priekšstatiem, kas varbūt ir, kā saka, ka šeit ir tikai studenti. Jā. Nu, mēs, šis ir viens no mūsu, teiksim, tā vērtībām, ja, bet nu, tas nav kategoriski. Mēs esam gatavi jebkuram jaunam potenciāli spēlētājam vai pat īstenībā varbūt pat otrādies kādam, kurš grib, kā saka, teiksim, goda sezonu pabeigt, ja, ja teiksim, tā ar, tā kā, šīs vērts, nu, ir iespējams. Ir iespējams universitātē trenēties, ja, nu, Edvards Mežulis, ja, viņš jau pabeidza 12. klasu un pagājušajā pie mums spēlē, ja, viņš nestudēja, ja, un, jo, es domāju, mēs visi ļoti labi saprotam, ka ar vāru jau uzspiest neko nevar. Tu vari aicināt un mudināt, bet tāpēc kādam būs mazāks spēles laiks vai tāpēc kāds nespēlēs, nu, nē. Noteikti nē, ka tas tiešām ir, tu pareizi arī trāpīji tāds stereotips, ka šeit ir tikai studenti. Nē, šeit ir basketbolisti, nu, un, protams, ka mēs viņus aicinām studēt, ja? Un tas arī tas, ko mēs varam viņiem arī iedot un piedāvāt. Ja? Bet ja kāds, kā tu saki, nāk ar jau vienu kāju, jau gandrīz vai profesionālā sportā, jau viņam var būt nepieciešams šis te, kā saka, pakāpiens tāda stabilākā vide, kur tu arī ne tikai tiec labi trenēties, ja? Un profesionālā vidē trenēties, bet arī spēlēt uz laukumu, nevis, teiksim, būt asistēt tur un sildīt soliņu, ja? kā to parasti sportā arī dara un, nezinu, 9., 10., 11., 12. Spēlētājs jau uz augšu, tad jā, tas ir iespējams. Ir vienu, divu gadus, bet, protams, ka tie ir tad atkal atsevišķi stāsts, jāsaprot, ir tas, kas varbūt, es pat nezinu, jo nu, mums jau pēdējos gados īstenībā ar Latvijas universitātes fonda Jurgena stipendiju, mēs tad esam, mēs arī nodrošinām šīs te stipendijas, ko students saņem uz rokas arī, ja? Pēc, ka tas no tūkstošos, ja, ir daži simti, vairāki simti eiro, ja, mēnesī, ja, attiecīgi klāt pie šīs te studiju maksas, ja, un tas veicina šo, te teiksim, arvien politikavākiem spēlētājiem būt šeit mūsu vidū, bet, nu jā, noteikti, ka, ja šis cipars būtu lielāks, to mēs varētu piedāvāt jaunajiem talentiem, kuri varbūt, nu, apzinās, ka viņš grib tikai sportu un tikai vienīgi, ja, šo te sportu, ja, nu, tad tas droši vien veicinātu vēl vairāk šā. Šādu spēlētāju piesaist.
Cik spēlētāju saņem vispār stipendiju?
Nu, katru gadu mainās. Tad, ja studiju maksa mums ir par to, ka tu esi komandā ticis, ja, tad tu tev jābūt sekmīgam un jānāk uz treniņiem, tad stipendiju, ņemot vairāk, ka viņi ir limitēti šis te finansu resursus, ja, tad saņem labākie. Nu, tā, īsumā tie ir 4 līdz 6 labākie. Nu, pamats sastāvs, tā rūpa reiķinot. Pamats sastāvs ar nu, kaut kādu asti. Ja. Nu, tas stipendiju apjoms ir, teiksim, tā, no parasti no 100 līdz 400-500 eiro. Nu, tā īsumā. Ja. Mēnesi, jā, 10 mēnešus pēc kārtas. Ja. Nu, tas.
Nu, studentam nav slikti. Es atceros savu studiju laiks, labi, citu laiku, cita nauda, bet es domāju, ka...
Ir jau vēl arī, teiksim, tā iespēja izmantot dienesta viesnīcu, ja. Ir gan bezmaksas dienesta viesnīcas, gan arī maksas, tas arī atkarībā no teiksim, tā no katra tās spēlētāja piedāvājuma. Tāpat ar, nu, pamatlietas jau uzturs, sēdināšana, viss tas pārējais, ja, kas īstenībā jau nav nemaz tik mazs, ja. Bet, nu jā, tas to teiksim, mēs tā uzskatām par tādu jau pamatu, ja. Tas bija īstenībā interesanta saruna kaut kad ar Žani. Viņš bērnāts vienu spēli, un tad es pastāstu, kas mums šobrīd ir, tad viņš saka, nu, salīdzinot tas, kas bija manā laikā, laikam jānāk ir atpakaļ, jā. Nu, tāds ar humoru, ka, nu, kāds, ka tie attīstības tempi, jo tām finansēm arī tas īstenībā tas likums diezgan daudz mainīja šo te atbalstītāju pulku samazināja ievērojami, jā, bet katru gadu, un šeit ar jāsaka fondam, tiešām paldies, un universitātē kopumā, ja, ka mēs esam spējuši noturēties, ja, pamazām katru gadu lika kaut kādas nelielas lietiņas, bet un sportas tā klāt, ja.
Es gribēju vērst uzmanību uz vēl vienu lietu, kas, manuprāt, ir ļoti netipiski studenta komandā, respektīvi, jums ir savs farmklubs LVL2, kas, ja es tā paskatos, Amerikas universitātes, nu, viņi tur farm vienības laikam neveidoja, es nezinu, kā viņi tur organizē to sadarbību vidusskolām, gan jau tur kaut kāda notiek, ja, bet jums tā kā tādai normālai LBL pirmā līmeņa komandai ir otrā vienība, kur te gatavot spēlētāji, gatavot basketbolisti, tā rotācija notiek pietiekam dzīvelīgi, ja. Kā ir? Vai tas jau drīzāk ir tāds sportisks, nevis tas sportisks studējošais projekts? Vai tā pašā laikā tie puiši arī tiek orientēt uz to, ka, nu, mācību iestādi jums nebūs jāizvēlās papildus, ja nāciet uz universitāti, nevis uz kādu citu augstu?
Nu, tas ir tās turklāt skatījums, tas ir principā tikai vienīgi sportiskais projekts, ja tā mēs savus runājam, ja? Bet kāpēc? Ja, nu, es tā īsi sakot, bez LBL2 komandas mēs noteikti ilgstoši nespēlētu LBL1 komandā ar šādu budžetu, ja, šādu finansējumu. Ja. Un otra lieta, ko mēs, jā, tas nav tiešām tāds tīrais universitātes, ja tā mēs no misijas skatāmies, nav tā mūsu vecumposms, ja. Bet mēs, domāju, visi ļoti labi zinām un saprotam un arī, to, ka mums atnāk uz šo LBL2 16-17 gadīgs jaunietis, ja? Un ka viņš tiek ielikts šī te procesā, kurš ir, daudz, teiksim tā, nu, apjomīgāks, mērķiecīgāks un profesionālāks nekā ir lielā daļā sporta skolu. Arī pat vai LBL 2 komandās, ja, nu, tā adaptācija nemaz nav tik viegla. Ja, jo tas uzreiz tev uzreiz prasa, nu, tādas papildus lietas, lai turētu atbilstošu slodzi, ja, kas viņam jādara. Nu, viņš tāpat iet skolā, viņam ir attiecīgi pareizi jāsāk ēst, pareizāk jāsāk ēst, lai uzņemtu pietiekami daudz, teiksim tā, vienkārši runāt kaloriju un spēku, ja, un jāguļ, nu, cits dienas režīms. Ja, viņam ir jāplāno, ja tev ir rīta treniņš, vakara treniņš, ja, nu, labi, nav katru dienu rīta treniņš, bet tāpat, ja, tad tev ir gandrīz vai katru vakaru treniņš, ja, un vēl kaut kur rīta individuālai treniņi, nu, tad nozīmē, ka tam jaunietim jāsāk plānot, tiksim tā, savs sportiskais ceļš, jāsāk profesionāli domāt. Ja. Tas nozīmē ēšana, gulēšana un daudzas citas lietas pakārtotas tieši šim treniņu procesam. Ja. Un tas īstenībā tas, ko rāda šobrīd arī, kā saka, tā ir atslēga, kāpēc mēs joprojām spēlējam LBL 1, ja, skaidrs, ka tā mēs skatītos struktūrā un mums arī tā kā veidojas sadarbība ar, mums arī ir sadarbība ar BS Rīgu, ja, es noteikti viņu vēlētos ciešāk, ja, bet principā, jā, mēs, nu, netiešā veidā mēs pildam šo te funkciju no 16 līdz 18-19 gadiem, kur vēl pirmais kurs arī pieiet klāt, ja, teiksim tā, šo te, nu, tā kā varētu teikt, mums tas ir pārklubs, ja, bet tajā pašā laikā droši vien esot ciešākai sadarbībai ar kādu no pašvaldību šīm sporta skolām, ja, tā būtu vienkārši pozitīva pārnese. Šeit vienkārši mēs zinām un garantējam, ka mēs atbildam par treniņu procesu, mēs atbildam kā sistēma par treneriem, mēs zinām, ko mēs prasam, mēs varam paprasīt un mēs zinām, ko mēs trenējam. Ja. Un gala rezultātā tas šobrīd jau tas stāsts, kā arī minēji, tiešām pēdējos gados ir arī ar šo te treneru kompleksu komandu ļoti veiksmīgs, ja, ka mums ir arvien vairāk tādu jaunu, augstam tā talentīgu potenciālu jaudīgu spēlētāju, tai pašā laikā viņi ļoti ātri saprot, nu tā kā vai nu nē, vai iet uz augšu uz pirmo komandu, ja, un atkal iesaistās pēc viena, diviem gadiem pirmā komandā noteikti diezgan dabīga šī rotācija. 3-4 beidz, 3-4 nāk iekšā, nu tā, īsajos cipros, ja, bet nu, Es domāju, ka es atbildēju, vai pietiekam plaši, ja, uz ko jautājam, kāpēc mums ir otrā komanda un ko viņi arī dot un veido.
Jā, bet nu, tas ceļš, kādā viņi veidojas, es saprotu, ka drusku tas subjektīvais faktors, ja, ka treners, šajā gadījumā tas ir treners Edīšs Lesers, ja, kurš strādā gan sporta skolā, gan strādā pie jums, ja, nu, tad tur tā dabīgā veidā veidojas tā sadarbība, bet nu, droši vien tas pamudinājums dzinulis bija arī tas, ka tā jūs iepriekšējā gadu praksē, ja, kad meklējot jaunus spēlētājus, jūs sapratāt, ka tā izvēle nav nemaz tik plaša un kvalitatīva, kā gribētos. Ja? Tieši tajā pārejas posmā starp jaunatnes līgas vecāko grupu un starp tām prasībām, ko izvirs spēlēšana LBL 1.
Jā, teiksim, bieži vien bija ļoti sāpīgi skatīties uz 18-gadīgu jaunieti, fiziskos parametros lieliski dotumi, ja? Arī daudzas mentālās lietas ir ok, un tad vienā brīdī tu tā saproti, ka, nu, es varbūt neprofesionāli teikšu, bet viņš driblē ar vienu roku vai ar vienu kāju, ja skrien, nu, kaut kā tā, ja, kad daudzas lietas kaut kur ir, nu, tajā izaugšanas procesā ir pazudušas, ja, un skaidrs, ka 18 gados, nu, jau ir grūti apmācīt kaut ko, ko tu vairs nesi, nu, ko tu, teiksim, esi palaidis garām 14, 16, 15, 17 gados, ja, Un plus vēl tas ir viens aspekts, un otrs, kā jau es minēju, nu, tas temps adaptācija videi tam režīmam kā tādam. Ja? Nu, es domāju, tas, tāpēc jau saku, tas pārējais posms ir smags. Ja? Ja, un tas, ko prasa šeit un ko prasa, teiksim, nezinu, grupā spēlēšana, tas ir divi dažādas pasaules. Tad, nu, tas ir ļoti tālu viena no otras. Ja saku, es nerunāju patsiešķiem individiem, kuriem varbūt arī bieži vien tas teiksim, vai ģimenes loceklis tur stāv klāt un specifiski trenēja, bet un tā no tās kopējās masas. Jā, tā ir vajadzība pēc labāk sagatavotiem spēlētājiem.
Pagājušajā vasarā, kad mēs vēl pēdējo reizi tieši par konkrētiem skaitļiem runājām, es tā no tevis jutu, nu, ka šobrīd, tobrīd, precīzāk sakot, dzīvojāt tā, ka nu knapi spējāt uzturēt abas komandas. Vai gadu laikā kaut kas mainījies, jo, nu, saprotams, ka es to sasaistīšu arī to, ka agrāk bija gan meiteņu komanda, gan ir bijusi vēlme tādu atgriezt.
Jā, nu šeit jāsaka, ir, teiksim tā, sponsoru skaits mums sarūk, ja, ar katru gadu, un tās, teiksim, tās kluba, kā es teiku, pamat vajadzības, lai mēs šādi pastāvētu, ja, tiek risināts jautājums ar Latvijas universitātes budžeta palīdzību. Ja. Un šeit gan es uzreiz tā minēšu arī klausītājiem Latvijas universitātes budžets, ja, teiksim, sporta budžets man vispār kopējais veidojas no Latvijas universitātes ieņēmumiem, ja, un valsts priekš sporta vispār dot 4,20, es tagad varbūt kļūdīšos par tiem centiem, nedaudz virš 4 eiro par vienu budžeta studentu, ja, nevis par visu katru eiro studentu, bet par budžeta studentu, kas ir apmēram, nu, kaut kādi 5, virš 5 tūkstoši budžeta studentu, un tad var sarēķināt, ir apmēram 21 tūkstotis, ja, ko valsts vispār iedod sportam, ja, visu pārējo, ja, un universitāte, nu, pat ir saviem ieņēmumiem no savu darbību, ja, attiecīgi veidošot sporta budžeta pusē un pašiem studentu maksājumu par dažādām sporta nodarbībām un tamlīdzīgi. Un tā veidošas tas sporta budžets, ja. Tad attiecīgi ienāk par basketbolu, ja. Tad bija mirklis, kad tas sezonas budžets veidojās no apmēram 45% mecenātiem, ja. Un attiecīgi otra pusē lūja, ja, un tad šobrīd jau, protams, mums arī ir kaut kādas lietas atbrušas, vienam ar tām ir, un neteiksim, atbrušas, bet nācās likvidēt dažādu iemeslu dēļ, un viens no tiem bija svarīgākais arī finanses, ja šī tas sieviešu komandu, ja, nu, pēc tāda principa, ka tu nevari visiem izdalīt, kaut gan mums vēsturi un tradīcijas ir ļoti senas sieviešu basketbolā, ja, bet, nu, visam tu nevari iedot, ja, un tad, teiksim, tā izvirzot prioritātes, kas netik daudz, kad patīk vai nepatīk, bet kuras nestarīt to lielāko ietekmi uz to pašu Latvijas universitāti, šī gadījumā reklāma, publicitāte, jauns un piesaist, un skaits, ka vīriešu basketbols tur dominē. Ja? Tāpat arī par citiem sportaudiem vīriešu volejbolu, florbolu, vēl kaut ko, nu, kuru noteikti mums arī daudz studentu mēs varat attīstīt citus sportaudus. Ja? Bet, nu, basketbols šī brīdī, nu, ir tas, kurš mums arī viens no vadošajiem sportaudiem ir arī Latvijā. Ja? Un tāpēc arī viņš ir ļoti dabiski izdzīvojis un ieņēmis savu vietu arī universitātē. Ja? Un, kā saka, arī šis veiksmīgais modelis, ka mums tiešām ļoti daudz arī studentu, ka tas nav tāds ārpus veidojums, bet tas ir mūsu veidojums ar mūsu pašu studentiem. Ja? Un jā, nu, tad, kā saka, tad daļa, lielākā daļa ir zelo budžetu, un tās šobrīd arī stipendijas, ko mēs maksājam sportistiem, ja? Ir, kā es teicu, ar ELU fonda mecenātu.
Bet, ja tu saki, sponsors sarūk, vienlaiks arī budžets sarūk, vai tad vienkārši attiecīgi vai palielināt to daļu, ko jau piedod?
Palielinās, protams, līdz zināmam līmenim un ir pozīcijas, kuras var tikai kā stipendijas maksāt. Tātad mēs, nu, tāds, nu, iekšējais lēmums, ka tikai no piesaistītajiem līdzekļiem, ja, un tad attiecīgi šī lieta ir kaut kādas un arī kaut kādas citas. Tādas lietas, ja tas pats, nu, varbūt zāles kaut kur par sievietēm, tas ir, principā, veselā, tas ir 4-5 treniņi, ja, nu, vēl vesels. Tad tur arī samazinājas komanda, kā rezultātā, ja mēs arī kaut kādu, varbūt nelielu procentuālu daļu, bet tāpat kaut ko ietaupījām un teiksim, pārklūpinājām, ja, vai savukām jostas ciešākšanī, tie Latvijas universitātes basketbolu.
Jā, bet, nu, tagad, teiksim, Latvijas-Igaunijas līgas kontekstā droši vien kolēģiem taču runā, un gan jau ir tāda neoficiālā hierarhija pēc budžeta, kurā vietā jūs tur esat. Ir tā kā pēdējā vai tomēr nav?
Tā kā stabili pirmie no beigām.
Bet tomēr pirmie vai otrē?
No otra galā.
Nu, jā. Protams, arī tas ir labi. Labāk varbūt tā nekā.
Jā, tā, nu, tajā manībolā droši vien mēs esam pirmie, jā.
Jā, bet, nu, kāda ir sajūta tā sportiski konkurēt ar viņiem un izcīnīt arī uzvaras un nebūt pēdējiem turnīru tabulā?
Ļoti patīkama, jā. Nu, man arī tā, nu kā, ļoti patīkama. Man skaidrs, ka sportā tu vienmēr gribi uzvarēt vairāk. Jā, un tas ir loģiski, un uz to mēs varējām. Tomēr tajā pašā laikā, nu, es ļoti labi apzinošu šo te ideju un pievienoto vērtību un arī trūkumu Latvijas sportā, jā. Un manuprāt, teiksim tā, pat esot, teiksim, nu, naudai, kas ļautu, jā, nu, sasniegt, nu, tagad paņemt pavisam citu sastāvu, nu, mēs arī esam agrāk, teiksim, domājuši treneriem, nu, ir kaut kāds atbalstītājs potenciālais, ja, un ko mēs gribētu, ja, un īstenībā, nu, teiksim, tā, nu, ir tāpat būtu jāsijā, ja, tas spēlētāja profils, nu, mentālais un psiholoģiskais spēlētāja profils un portrets, ja, kas mūsuprāt varētu arī nešot mūsu filozofiju, ja, un tāpēc mēs, teiksim, saprotot to, ka visticamāk, nu, mēs saprotam Latvijas ekonomiku kā tādu, ja, un šobrīd tāds bagātais onklis nav uzradies, Krustevs, ja, attiecīgi mēs jau laicīgi virzījāmies ar šo LBL 2 komandu, lai mēs ar tur mērķi strādāt, ka mēs tur iesaistam arvien, teiksim, tā arvien jaunākus un talentu basketbolus ar augstāku basketbolu potenciālu, ja, ar to mērķi, ka, principā, mēs vienā brīdī varētu kļūt, kas varbūt, skanēt, manuprāt, pat reāli U18 bāzes komanda, piemēram, ja, un tā brīdī, kad tev jau ir liela daļa šo tevi talentīgo Latvijas jauniešu, piemēram, pēdējie 2 gadi, labi, šī vasara ir tāda specifiska ar visu to COVID, ja, bet pagājušajā vasarā, ja, mums bija 9 Latvijas izrašu dalībnieki, nevis kandidāti, bet reāli dalībnieki, ja. Šogad, saskaitot, tad šogad pat nemaz nav, laikam, tā U19, nav, vai ne? Mums ir 8 vai 9, ja, un ja vēl 3x3 skaitam klāt, nu tad tur tas skaits vēl lielāks, un manuprāt, mazai sistēmai, kur sastāv no 30 cilvēkiem, tā rūprēķi no 2 komandas, ja, 30-32 cilvēki, ja, un tas procents uz to atdevi ir diezgan liels. Ja. Un tas šis ir tas veiksmes tās, ko mēs veidojam, un tāpēc tajā brīdī, kad tu vēl vari apsteigt, nu, teiksim tā, kādu, kuri sevi sauc pa profesionāli, ja, vai tu vari, nu, 4 punkti atpalikt no VEFA, un tu redzi, ka tur pretī nespēlē jaunie, ja, ka tur pretī spēlē tev pamat piecinieks, ja varbūt ne visu spēli, bet tāpat pieteikami saskaņt, ja, tas, manuprāt, dot tādu gandarījumu pa to darba rezultātiem, ja, ka, nu, tas arī gandarījums, un tas arī darba rezultāts, ja, ka tie jaunieši spēja augt, ja, un, kā saku, ja vēl kāds aizsveras un sanāk, nezinu, tagad, Lasnebergs, Linnerts, Jaundzemes vai tagad Renārs, Birkāns, ja vēl kāds no viņiem aizsirsies un realizēs savus sportiskos sapņus, ja, ar jau diplomu kamatā, nu, tas rada tādu, teikšu, godīgi gandarījumu, ja. Un arī runāt ar treneriem, ja, nu, arī treneri, tie, kas mums šeit strādā, nu, viņi dara, es negribu nevienu citu aiztikt, ja, bet tajā pašā laikā, nu, viņi dara, nu, noteikti vairāk nekā treneris citās komandās, jo šeit mums ir mazāk, ja, mēs esam fokusējušies kaut kādām lietām, saviem principiem, ja, un itam trenerim jāizdara, diemžēl, vairāk varbūt nekā, nu, viennozīmīgi nekā sporta skolā, nekā vēl kaut kur, ja, bet tā arī tā panākuma atstāja, un arī tie treneri ar pieteikam lielām ambīcijām, ja, viņiem arī šis te ir svarīgi. Ja, un tā kā mēs esam izveidojušies tāda, tas kolektīvs, kurām šis tešniec gandarījumi. Līdz ar to, nu, skaidrs, ka gribas, un skaidrs, ka tu bieži vien saproti, ka nu, tie divi metieni un tā jaunieša nodrebējušā roka, ja tur būtu pieredzējis spēlētājs, ka tas rezultāts būtu savādāk, ja? Nu, metiecīgi uz to strādājām, vai nu, lai piesaistam finanses, un mums ir varbūt, tas modelis, uz ko mēs tā kā ejam, kā saka, talentīgāk jaunie spēlētāji, un perfektā bildē būtu 1-2, ja, nu, pieredzējuši spēlētāji, un tas šis modelis, manuprāt, būtu pilnība, ja, ka, nu, balans starp tādu vidi, kur tu vari viens otram var kaut ko iedot, ja.
Jā, mēs esam treneris kā pasniedzējs universitātē tagad, un ja tu viņu spēlēt pie jums, tas, man liekas, būtu ideāls variants. Viņam arī atgūties pēc tam savainojumiem, kas viņam pabojējuši te pēdējās sezonas. Bet nopietni runājot, nu, skatoties vispār, kas Latvijas basketbolā notiek, tu jau arī pieminēji to ekonomisko faktoru, ekonomisko kontekstu, kur mēs nekur neizmuksim. Vai nav tā, ka, teiksim, šis te universitātes modelis ar kaut kādām modifikācijām tomēr Latvijas situācijai vairāk piemērots, un ka tikai nav tā, ka uz to virzīsies vēl arī citas komandas, citas pilsētas? Es domāju, ka, nu, Palmierā tā pagūtībā tā ir augstskolas komanda ar ļoti minimālu profesionālismu piešprici. Varbūt tā, kur ir potenciāls?
Valmierai ļoti labs modelis, struktūrāli perfekts, ja, jo viņiem ir pašvaldības sporta skola apakšā, kas mums ir ļoti, tā teiksim, tuvu, bet nepietiekami tuvu. Ja? Un tai pašā laikā ar šis te duālās karjeras stāsts universitāte jauniešu vide ar šo te pievienotu vērtību, ja, kad ļoti simpātisks un, un tieši tā, tas ir, nu, universitātes jau, kā saka, bagātākas vai mazāk bagātas, nu, viņas jau tomēr tada, nu, es runāju par tām vadošajām universitātēm, viņas tomēr ir klasiska vērtība, ja. Un, viņas bija, ir un būs, ja, lai, protams, Dievs dod, bet, nu, pa lielam, ja, tā, tā tas ir, un tā pašā laikā, ja mēs, kā es vienmēr saku, nu, ja tas var strādāt citā valstī, ja tas var strādāt Amerikā, ja tas var strādāt daudz kur Eiropā, nu, kāpēc pie mums tas nevar strādāt? Mums taču nav jāizdomā jauns divritenis. Nu, kāpēc mums jādara kaut kas ir radikāli savādā? Tad tas strādā, jā, ar modifikācijām kaut kādām, ar pielāgošanu, bet tas strādā arī mūsu vidē. Jā. Šis te stāsts strādā mūsu vidē un skaidrs, ka mums nebūs stipra šī te studentu līga, ja, jo tā salāgojamība starp to viduslānu un, teiksim, divām, trim komandām Latvijā ir milzīga, bet tai pašā laikā, ja mēs pieteikami konkurētspējīgi iekļaujamies arī profesionālu vidē. Ja. Un tas, ko mēs arī varam skatīties no mūsu, teiksim, tā sistēmas absolventiem, kas ir beiguši, nu, ļoti daudz spēlētāju, kuri šobrīd aizspoda ne tikai LBL līmeni, ja, bet nu jau kaut kur klauvē jau pie otrās, trešās Latvijas izlases, pat ne klauvē, bet viņā ir arī, ja. Tad šis modulis ir spējīgs, ja, un ja vēl rastu, teiksim, tā kā saka šo te, nu, sapratnī iespēju no finansējuma un sporta skolu saslēgties tiešāk un apvienot resursus, nu, manuprāt, tur Rīgā mēs nebūtu vienīgie, ja. Nemaz nerunājot par reģionu kā Valmiera, iespējams, Ventspils, Liepāja, ja, kāpēc ne, tāpat ir Daugavpils. Ja. Bet, nu, tur, protams, ir daudz nianses, kāpēc, lai tas notiktu, ja, bet konceptuāli, jā, nu, manuprāt, tā ir diezgan loģiska virzība, uz ko iet, ja, sastāvšot sporta skolu, profesionālu universitāti, ja, bet, nu, tur ir daudz tāda knifiņiem jābūt, lai tas strādātu, ja. Bet tā ir, manuprāt, loģiska nākotne.
Viena evolūcijas sastāvdaļa, tu pat savā ziņā pieminēji, un es starp citu tā daļai biju dzirdējis tādas iespējams runas, ka Latvijas universitāte nākam sezonu arī varētu spēlēt kāds, teiksim, nu, 29-30 gadus vecs spēlētājs, kurš tā kā pāriet arī citā karjeras fāzē. Tas varētu piepildīties šajā gaidāmajā sezonā? Es nezinu, vai tu vari atklāt kaut ko par to, vai kaut kas ir vispār panākts vienošanā ziņā? Varbūt tā ir tikai ilūzija.
Nē, nu, dūmu nav bez uguns, ja, un, bet šī sezonā tas noteikti nav plānots realizēties, ja. Bet es neminēšu sportista vārdu, jo tas nebūtu korekti, ja, bet jā, tāda tiešām vienu brīdi pavīdēja, tāpēc es arī minēju, ka universitāte var būt gan starts, gan iespējams arī tāds, kā saka, goda finišs, ja, un iespējams tas pats tas sportists, ja, kurš ir, kā saka, pieredzes bagāts, ja, nu, viņam tajā brīdī varbūt nav izglītības, ja? Bet tajā pašā laikā viņš ir stingri izlēmis, ka nu, man ir kaut kāds brīdis, ka nu, pietiek man skriet un dzīt sevi, ja? Un lai es varbūt varu nopelnīt, bet nu, tā pat tas būs nu, viens, varbūt, nu, tas nebūs, tas ir saskatāms, kad ir karjeras beigas, ja? Un ja viņu apmierina šis tev redzējums, kā es saku, tas būtu lieliska kombinācija, ja jaunajiem klāt, ja? Un atkal lietas, ko mēs arī varam atrast, iedošu arī šim spēlētājiem.
Nu, man šeit futbola klubs metu tādā ziņā parādīs, jo kaut tā laikam kāds piemērs viņiem ir ar gados vecākiem puišiem, kas gan komandu pavelk, gan nu, paši tad pārēt nākamajā dzīves posmā.
Jā, Gats Kalniņš, jā.
Nu jā, piemēram, arī Kirils Ševļos arī mācījās, es nemaldos.
Tagad pie mums nē, viņš var būt RTO, es tik sīki tagad neminēšu.
Jā, Vladislavs Gabovs man šeit izlasēja spēlē.
Gabovs jau pabeidza. Gabovs pabeidza universitāti. Jā.
Tā kā futbolā pat savā ziņā tā kā netrūkst, mēs visi.
Tur ir Roberts Uldritis, jā, vienu gadu RFS pie mums pabeidza pirmā kursu un aizgāja uz Sionu. Nu, Latvijas izlases futbolists, jā, bet nu.
Bet ja augstākā līmeņa tādā ziņā.
Jā, ja salīdzina ar tā kā kopējo sportu skaistu, tad basketbolisti ir vairāk. Jā, to futbolisti pēdējos gados ir ļoti maz, kas izvēlas studēt. Jā, tur arī agrāk tajā brīdī, kā meta uzgāzes virslīgu, tad tur šis skaits sāka sarukties. Jā, tur zinām, iemesu dēļ. Es gan teiktu varāk subjektīvu, bet tas jau ir, nu, katru teiksim tās.
Cits lauciņš.
Tās, jā.
Jā, nu, Uģi, bet parunāsim par meitenēm tomēr.
Kā jau kārtīgā vīriešu sarunā.
Jā, tu jau pieminēji, ka universitātes sieviešu komandas patiešām ļoti tādu var teikt, leģendāro vēsturi, jau sāku no 30 gadiem, kad patiesībā universitātes sports bija gan izvēl vienīgā komanda Latvijā, kur spēlēja sieviešu. Vienīgā sporta biedrība, kurai bija sieviešu komanda un tā. Un es tādu arī pavisam nesen bijuši medēļas Latvijas šeminātā, šobrīd komandas nav, bet kaut kur Rīgā runā, ka varbūt kaut kas atgriezīšoties.
Jā, nu principā tas, teiksim, tā ir jāatver durvis un jāpaziņo par kaut kādu veidojumu, bet tā ieskicējumam un es varbūt šobrīd tamēr vēl tā līdz galam nav visur. Mēs iekšēnē neesam saskaņojuši, ja es varbūt neminēšu to nosaukumu, bet principā ir skaidrs, ka mēs šobrīd veidojam sadarbību ar kaut ko. Nu, tas nozīmē, ka tad mums jāatrisina šis te jaunatnes jautājums ja, nu, jo, un finansu jautājums. Ja. Jo uz doto brīdi, ja kā jau es minēju, nu, vēl arī visu šo te ārkārtas stāvokli, ja tā situācija tikai pasliktinājusies. Ja. Un vieniem pašiem kaut ko uzsākt, tas nav iespējams, bet šobrīd ir izkristalizējies vairāk vai mazāk, tomēr viens sadarbības partners, kurš principā var atrisināt šos divus jautājumus gan piramīdu apakšā par tas sportisko, nu, teiksim tā, lai šis nav vienas, divas sezonas projekts, arī mēs vienā brīdī jau saskarāmies ar to, ka, ja tu, nu, teiksim, kaut vai nevari, nu, tikai ar studiju maksu, iespējams, ja, jo basketbola atkal mums ir šīs te stipendijas ar fondu, ja, un bišku pietrūkst, ja, lai tās labākās spēlētājas Latvijā, nu, teiksim, nāktu pie mums, ja, un tad treneris tās un vispāries kopā, ja, ka mēs bieži vien, nu, bija problēmas ar šo, kur te ņem tās jaunās spēlētājas, ja, un tad viena otra beidz, ja, un tad, nu, beigās tā komanda varbūt no trešās vietas vienu brīdi mēs noslīdām, nu, uz pašākakšu, ja, un īsti grūti ir atjaunot to sastāvu, zinām, es mēs. Tātad viena vajadzība ir sadarbība ar šo sporta skolu, lai mēs atrisinām jau LBL 2, mums ir pašiem savu komandu, ko vedam, tas ievērtē, mums tam trūkst resursu. Tātad sporta skola, nu, otrs arī, kas uzņemās, nu, teiksim tā, šī gadījumā, teikšu, godīgi lielāko daļu no šīm izmaksām, jā, kas arī veido komandu, jā, tātad attiecam. Un, nu, esam nonākuši tuvu tam, kad, nu, es domāju, ka šīs nākamās nedēļas laikā mēs arī nāksim, nu, klajā ar paziņām vai no viņu, un mēs atbalstīsim, vai attiecīgi mēs, un viņi kopīgi par šādas komandas izveidi, ja, tiek arī vienu otru spēlētāju jau arī apstiprināts, ka tas ir iespējams, ka attiecīgi par studiju maksu, ja, atvieglojam šī sporta stipendija, būs iespēja viņai spēlētāji izmantot un pamīdzīgi, bet, nu, tā, lai tā līdz galam oficiāli paziņot, es gribu sagaidīt tomēr vēl vienu otru. Tā kā galā pārunāt iekšēnē līdz galam šos jautājumus.
Šobrīd prieks dzirdēt arī to, jo tas jau viss solis uz priekšu, un
kas nevar.
Nu, bet kas man šķiet, ka, teiksim, meiteņu segmentā, basketbolistu segmentā, teiksim, tā kustība pa studiju apvienošanā basketbola spēlēšana bijis pat izteiktāk varbūt nekā puišiem, nu tieši tajā jaunatnes basketbola līderu līmenī, ja, jo faktiski, nu, absolūti lielākā daļa Latvijas talantīgāko jaunatnes izlases spēlētāji, ja, ir mēģinājuši ciet šo Amerikas ceļu, nevisā viņš ir bijis veiksmīgs, dažas ir varbūt pārtraukuši studijas atgriežušās Latvijā ātrāk, daudz tur turpina studēt un tā, ja, tad džekiem tur kvantitatīvi it kā tas Amerikas ceļš ir iets pietiekami plaši, bet es teiktu, ka, nu, mazi bijuši tie jaunatnes izlašu līderi, kur to izvēlās. Ja? Lielākā daļa mēģina attīstīt profesionālu karjeru pat. Meitenes ir tā kā tendēts vairāk uz studijām, un varbūt tieši arī tas universitātes piedāvājums varbūt varētu pakonkurēt ar Ameriku un palīdzēt palikt šeit un attīstīties šeit, jo, kā jūs teicu, nevisam tas Amerikas stāsts ir bijis veiksmīgs.
Jā, nu, es domāju, ka tur nākotnē, ja ne šo sezonu, bet, manuprāt, kaut kādā tuvākā nākotnē, to, ko jau mēs tikko arī pārunājam par to vīriešu basketbola modeli, ka tieši tā, ka universitāte, sporta skola un kaut kur, kaut kādā nav runa, kaut kādā pieskājienā šķautnē arī basketbola, iespējams, savienība, ja, tieši tā, tas veidotos, jo droši vien to sportistu loks nav tik liels kā vīriešu basketbolā, viņš ir šaurāks, ja, bet nu, pietiekami daudz, lai droši vien būtu divas, trīs universitāšu komandas. Ja.
Jā, no, noteikti, un te pašā laikā to, mums to zvaigznīšu savukārt nav tik daudz, lai mēs tā ļoti brīva viņam rīkotos. Tur ir svarīgi, lai katra no viņām nokļūst tieši labākajā vietā attīstībā, ja, un tas process ir produktīvs, un nevien nepazūtu tajos Amerikas plošumos.
Ja, tā, jā, šis jau ir, manuprāt, stāsts, ko es tikai pa laikam mēģinu arī aktualizēt kaut kur attiecīgi vienā otrā valsts iestādē, ja mums ir sporta skolas. Jā, mēs tēdējam. Es tiem 18 gadiem īstenībā diezgan nozīgus resursus, lai izaudzinās šo sportus. Bet, nu, ja tā nav daistudošana vai mākslas vingrošana, ja, tad bieži vien, nu, 18 gados tā radikāli pateikt, ka tu nederi, ja, pēc 12. Klases, ka tev visi cauri, nu, droši vien nav prātīgi, ja, tai pašā laikā, kaut gan visas profesionālās ieredzes sporta programmas, nu, tad sporta skolas programma paredz, tad sporta meistarība, ja, līdz, kā nu kurš to, līdz 23, līdz 25 gadi, ja, nu labi, 25 gadi tas ir ilgi, bet ja kurā gadījumā tas ir tad vidusskola, tad 19 gadi, ja, 18, nu, pirmais, otrais kurss, jau, man liekas, mēs arī fizioloģiski šīs patuma grādos, nu, īpaši vīrieši kādas pārstāvi, nu, nobriest, nu, mēs neesam dienvidnieki, ja, mēs nobriestam, nu, 21, 2 gados, nu, tā, pilnībā, ja, Un 18 gados prasīt, nu, vai tu tiešām zini, ko tu dzīvē gribi, ir arī diezgan tā, nu, procents no 100, cik zini, ko viņš grib dzīvē sasniegt, jā. Tāpēc, jā, tu tas saku, šis ir tāds stāsts, ja mēs spējam sasteikt ne tikai uzlikt to uz universitātes pleciem, jā, bet sasteikties kopā šeit te vairāki spēlētāji, kas šai jomā ir. Nu, tur, manuprāt, var, nu, tā, maigi sakot, radīt ļoti līdzīgu Amerikai, un nav jāskrien viņai, teiksim, tā gaļas mašīnā, ja? Protams, es sportists arī, mēs, teiksim, tā, esam, ja sportists grips ar basketbolu nopelnīt bezmaksas izglītību Amerikā, super, ja? Tas noteikti ir ļoti labs ceļš, ja? Bet, ja tam sportistam vēl ir pietiekami liela ambīcija un vēlme būt, sasniegt kaut ko basketbolā, ja? Es teiktu, nē, tad mums ir šeit iespēja, ja, un mums šeit arī ir jāpalīdz viņā radīt, ja, kopīgi.
Jā, un droši vien vēl jautājums, jo tā Amerikas izglītība visos aspektos un visās programmās vienmēr ir labāk par to, ko piedāvā Latvijas augstskolas, tā skaitā Latvijas
Juristi, droši vien, ka nē, fizmeti, nē, dabas zināt, es domāju, mums ir...
Skatoties, kur tu tiec, protams, jā.
Jā, nu, pa ekonomiku varam diskutēt mārketingu tādā lietā, bet eksaktā zināt, es juristi, medicīna, ja, nu, tās visas, es domāju, mums ir arī, nu, nebaidīšos teikt, teiksim, īpaši eksaktējā, mums ir dabas pasaules līmeņa šeit profesori, jā. Un līdz ar to tu daudzas lietas arī tam, kuram tiešām tā acis degus to fiziku, bioloģiju un medicīnu, nu viņš šeit var Latvijā dabūt ļoti kvalitatīvu izglītību, jā, un spēt konkurēt arī ārpus Latvijas robežām.
Es nemaz tik labi nepārzinu, kurš mācās jūsu komandā, bērns arī būtu LBL1 spēlētāji fiziķi, mediķi?
Nu jā, mēs teiktu, Rendīs šogad vars izlēma tomēr, nestudēt, ja, bet, nu, Rendīs tikko pat trešais kurs fizmeti, ja, nu, tas ir smaga studiju programma, ja, nu, tā, ja mēs tā pa sadalījumu skatāmies, nu, mediķi, es, nu, mediķi ir tā programma, kur es godīgi saku,
tas nav iespējams. Tas ir jāmeklē Stradiņu universitātes komandā, tur ir spēlē.
Jā, nu, ja tu gribi profesionāli iet uz sportu un medicīnu, tas nav iespējams. Es gan, mums gan ir viens izņēmums. Es palielīšu šo te jaunieti Richard Melderis, bet es uzskatu, viņš ir ārpus kārtas, viņš ir kaut kāds unikāls cilvēks, ja, kurš spēj būt budžetā valsts, tad viņam tā vidēja atzīme ir virs 9, ja. Viņš mums bija tā, viņš spēlēja mums to vienu sezonu, viņš sev pieņēma izaicinājumu, ka viņš būs gan tur, to sapni realizēt savu, viņš spēlēja vidēja ap kaut kādām 10 minūtēm LBL, viņš bija pamat rotāt, nu, tuvākais rotācijas spēlētājs. Bet, nu, viņš tā ar autobusā uzspēli brauc ar grāmatām, ja, un nospēles brauc ar grāmatām, ja. Bet, saka, tas ir vienīgais precedents šajā, nu, 11 gadu man laikā, mums ir bijuši apzinīgi jaunieši dažādos sporta veidos, kur mēs zinām, kā viņš pamats vidusskolā ir studējis un teicamnieks, un, nu, viņš, nu, nē, nu, medicīna ir ārpus tāds. Bet, ja mēs runājam tad par to, kas mums kā vairākums, liela daļa ir ekonomika un vadībnieki, Tad ir nedaudz pedagoģija, psiholoģija, nu tad nāk jurisprudence, īstenībā ik pa laikam ir, jā, es runāju ne tikai par basketbolistiem, bet tā kopumā arī, bet arī, nu jā, ik pa laikam arī basketbolists jurists, jā. Un tad nāk kaut kas no komunikāciju, kaut kas no valodniekiem, nu, kaut kas no eksaktiem zinātnēm. Un eksaktās zinātnes īstenībā parādījušās ir tā kā geogrāfija, bioloģija arī, ja, ķīmija pēdējos, kaut kādus 3-4 gados. Ja, tad mums tur ir pirmie pionieri ja, šajās studiju programmās. Nu, un tagad jaunajās sporta programmās ir arvien vairāk tieši sportisti. Ja, nu jau tagad otrais gads būs, ja, tagad skatīsimies, kas būs pietiekami, bet jau pagājuši, kā es teicu, tās trīs sporta programmas, ja, daži aizgāju uz maģistratūru, ja, un daži tagad iestājās pirmai kursā tajā bakalauru programmā.
Labi, paldies! Esi pastāstījis par jaunumiem, par stratēģiju, par taktiku. Es ceru, ka būs noderīga informācija arī dažs jūsu potenciālais students pēc gadiem 4 varēs teikt, ka izvēlējās cītīgāk mācīties, sekot universitātes gaitā, universitātes basketbola komandas gaitām un arī cītīgāk patrenēties, lai tiktu jūsu programmā un tieši noklausoties mūsu podcastu. Nu, pēdējais jautājums no manas puses, kad varēs es kā dzimis Pārdaugavas iedzīvotājs un Pārdaugavas patriots, kad es varēšu aiziet uz universitātes spēli universitātes jaunajā zālē?
Šitiem jautājumiem tā ļoti uzmanīgi nedrīkst salielīties, ja, jo vēl nekas jau nav noticis. Ja. Nu, tas, kas man priecē, kā saku, ka telu vadība arī redz un saskata tajā sportā arī nākotni un pilnot vērtību, kad pirmkārt jau tas arī saprotot, ka mums tur būs 15 tūkstoši studentu, divi vairāk kā 2000 darbinieki, ja, ka tā ir vide. Saprotot arī šis te, manuprāt, ko parādīja, nu, šis te krīze, šis te vīrus, ja, ka par veselību ir jādomā laicīgi. To nevar aiziet nopirkt aptekā tabletes, jo man imunitāte būs tagad gatava. Jā, jā. Kad tas ir, kad pa to mums ir jāceļas un jāspar to, ja, un īstenībā arī to ielu vidē es to pamazām jūtu, mēs dažādām lēnām, bet dažādām aktivitātēm iesaistam arvien vairāk darbiniekus, studentus, ja, un tas, kur atduramies, ir šī infrastruktūra. Ja. Un kā sakam, tad attiec studiju programma, sporta zinātne, un viss tas stāsts, ja, ka tas kļūst par tādu jau ielu arī dabīgu sastāvdaļu. Nu, droši vien tas tāds ļoti optimistiskais plāns, jā, varētu būt 4-5 gadi, jā, nu tā, realistiski optimistiskais plāns, jā, bet, nu, paši zinām, kā ar visādām lietām ir, tāpēc, nu, šobrīd ir diezgan daudz arī jāstrādā uz to pašu finansu piesaisti, jo apmēram skaidrs, ko mēs tur gribam redzēt, mums ir, jā, tad šobrīd tiek runāts par sporta māju, apmēram uz nu, 12, 13, 14 tūkstoši kvadrātmetriem, jā, un ar divām lielām un vienu trešo mazu, tā sporta spēļu zāli, treniņa režīmā 5 zāles, ar lielo baseinu, ar vairākām fitnesa un trenižieru zālēm, jā, ar skrejceļu iekšā, ar sporta laboratoriju, nu tāds, nu teiksim tā, lai gan mūsu vajadzības, gan arī Pārdaugavas vajadzības, ja, kā ne tikai tev kā skatītājiem, bet arī kā iedzīvotājiem, ja, būtu interesanti tur būt un apmeklēt, ja, un rast iespēju kaut kādām savās veselības vajadzības un realizēt, jo tāpat jau tajā pilsētiņā ir viens no arī projektiem, arī doma ir kaut kas nedaudz arī par veselības māja, un tā, teiksim, tādu vidi veidot, kā ir modernās Eiropas universitātes. Un tā pašā laikā mēs arī ietekmējam kaut kādu šo Rīgas reģionu.
Nu, 4-5 gadi, tas izklausās realistiski un nemaz netiks likti. Tā kā klaujam pie koka.
Es kā Pārdaugavas iedzīvotājs arī šo visu dzirdot, būšu gatavs pamest savu Radeņu universitātes lojaltāti un slavēt Latvijas universitāti.
Turēšu pie vārda.
Nu, jā. Paldies tev, Uģi, par atvēlēto laiku. Paldies visiem klausītājiem, skatītājiem par pieslēgšanos. gaidīsim tad gan tālāks, gan acīm redzot tuvāks jaunums un turēsim īkšus.
Jā, paldies jums par uzaicinājumu, paldies visiem klausītājiem un aicinu vienkārši būt drosmīgiem un realizēt savus mērķus. Paldies jums!
Nu jā, un es kā basketbola vēsturnieks teikšu, ka universitātē basketbols bija ļoti stiprs pirms gadiem 100. Un man kaut kā iekšējā balss saka, ka būs stiprs arī turpmākos gadu desmitus, ne tikai Latvijas universitātē, vispār studenti vidē.
Gunti, lai tā vārdi piepildās.
Lai piepildās.
Paldies.
Visu labu.
Visu labu.